O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiya raisi Kim Kelyunin, O'sh voqeasi bevosita 2010-yilda Qirg'izistonda sodir etilgan 7 aprel inqilobidan boshlanganini aytar ekan, bunga mamlakatda millatchilikning siyosatga singib ketgani sabab bo'lganini alohida ta'kidladi.
Я хочу сказать это по-русски, может быть. Если там есть одна причина за этого трагедия, это политическая фанатизм, который употреблял этнонационализм. Это самая главная причина за этого трагедия.
Men bu haqda rus tilida aytmoqchiman. Bu fojianing bitta asosiy sababi bor. Bu ham bo'lsa etnomillatchilikka asoslangan siyosiy fanatizmdir. Bu O'sh fojiasining eng asosiy sababidir, dedi Kim Kelyunin. Xalqaro komissiya raisi shundan so'ng ingliz tilida gap boshladi. Kim Kelyunin xalqaro komissiya tomonidan minglab hujjatlar o'rganilgani, 700 dan ortiq guvoh, jumladan Qirg'iz hukumatı tomonidan O'sh qirg'inining aybdori sifatida taqdim qilinayotgan o'zbek lideri Qodirjon Botirov bilan ham suhbat qilinganini aytdi. Tibetda. Xalqaro komissiya O'sh qirg'inida 470 kishi o'ldirilganini aniqlagan. Komissiya xulosasida o'ldirilganlarning 74% o'zbek, 25% qirg'iz, 1% esa boshqa millat vakillaridir. Ayni paytda komissiya O'sh qirg'inini genotsid deb hisoblamaydi.
This also in terms of international humanitarian law, it wasn't a genocide.
Xalqaro gumanitar huquq nuqtai nazaridan bo'lib o'tgan fojia genotsid emas, harbiy jinoyat ham emas. Lekin xalqaro gumanitar huquq nuqtai nazaridan qaralganda, o'zbek mahallalariga uyushtirilgan hujumlar insoniyatga qarshi jinoyatdir, dedi Kim Kelyunin. Xalqaro komissiya xulosasini taqdim etar ekan Kim Kelyunin, O'sh qirg'inidan so'ng ham qirg'iz hukumatı tomonidan inson huquqlarining qo'pol tarzda buzilishiga yo'l qo'yilayotganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, mamlakat huquq tartibot tuzilmalari faqat bir tomonlama faoliyat yuritmoqda.
Although, as I already said earlier, 74% of the victims killed people were Uzbek, so there is an imbalance in that regard.
Iyun voqealarida ayblanib qamoqqa olinganlarning 80% o'zbeklardir. Ayni paytda O'sh fojiasida jabrlanganlarning mol-mulkini yo'qotganlarning 74% o'zbeklardir. Shu nuqtai nazardan yondoshilsa, qirg'iz huquq tartibot tuzilmalari faoliyatini noxolis deb baholash mumkin. Bundan tashqari, iyun qirg'inida ayblanib qamoqqa olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan, dedi Kim Kelyunin. Xalqaro komissiya xulosasida O'sh qirg'ini uchun eng asosiy mas'uliyat fuqarolar xavfsizligini ta'minlay olmagan muvaqqat hukumatga yuklanadi. Kim Kelyunin O'sh qirg'ini oqibatlari bu qadar dahshatli bo'lmasligi uchun qirg'iz hukumatı qo'lida yetarli vositalar bor edi degan fikrda.
The military haven't been properly instructed and deployed to control control the situation.
Qurolli kuchlar kerakli bo'lgan yo'riqnomalarni olishmagan va vaziyatni nazorat qilish uchun yetarli tarzda faoliyat ko'rsatmagan. Holbuki, Qirg'iz hukumat ixtiyorida voqea joyida 2000 ta harbiy bor edi, dedi xalqaro komissiya raisi. Kim Kelyunining aytishicha, hisobot Qirg'iz hukumati tomonidan ijobiy qabul qilingan. Qirg'iz hukumati hisobot yuzasidan o'z nuqtai nazarini ham bildirgan. Kim Kelyunining aytishicha, Qirg'iz hukumati hisobotning ayrim bandlariga qo'shilmagan bo'lsa ham komissiya tavsiyalarini qabul qilgan. Bu tavsiyalarni o'rganish va hayotga tatbiq etish uchun Qirg'iz hukumati maxsus komissiya tuzilishini e'lon qilgan. Kim Kelyunin Qirg'iz hukumatiga kiritilgan tavsiyalar orasida qonunchilikka, insoniyatga qarshi jinoyat tushunchasini kiritish, qiynoqlarni to'xtatish, adolatli va xolis sudlov o'tkazish va o'zbek tilining maqomi to'g'risida gap boradi.
We propose also that Uzbek language should be somewhat recognized as a regional local language in the area.
Biz shuningdek, u yoki bu formada o'zbek tilining muayyan hududda qo'llash mumkin bo'lgan til sifatida tan olinishini tavsiya qilamiz. O'zbek tilida Qirg'iziston janubidagi aholining 30% gaplashadi. Demak, bu tilning ijtimoiy, siyosiy hayotdagi ta'siri ham katta, dedi Kim Kelyunin. Tarkibiga turli mamlakatlardan 7 olim kelgan xalqaro komissiya iyun voqealari sabablarini o'rganishni oktyabrda boshlagan va yanvar oxirida tadqiqot uchun zarur materiallarni yig'ib bo'lgani to'g'risida e'lon qilgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Parlament Assambleyasining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Finlandiyalik diplomat Kimma Kiljunen yetakchiligidagi komissiya BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan maslahatlashuvlar o'tkazish jarayonida tuzilgan, lekin tilga olingan 3 tashkilotdan birontasi ham mazkur komissiyaga o'z mandatini bergan emas. Komissiya faoliyatini Skandinaviya davlatlari, Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa ayrim davlatlar moliyalashtirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.